خليك ديما جوانيابل وكونيكتي مع أريدو، أقوى وأكبر وأسرع شبكة في تونس.
أريدو، عيش الانترنت.
عشدي
عشدي
صحاب الاشدي، مرحبا. باش احكيكم اليوم سادة على الانتليجنس ارتيفيسيال اللي حاطت روحها اليوم في خدمة الكرة الارضية والناس الكل. واليوم باش نحكي بالضبط على مجال الصحة وبالتحديد لالابوراسيون دانتيبيوتيك. اي نعم، دو شيرشور في الام اي تي قالوا انهم يزون دينيسي ان كومبوزي جديد انتيبيوتيك غراس على بوي دان الغوريتم دابرانتيساج اوتوماتيك. ذي ان فيت دربوه على دي بيبليوتيك نوميريك دو كومبوزي فارما ماسوتيك فيهم 2500 موليكول، منهم 1700 دواء ابروفي من قبل FDA اللي هي لاجونس دو سانتي الامريكيه، 800 برودوي ناتوريل في لي باز هذوما. صارت ليدنتيفيكاسيون تاع ان انسيان كانديدا ميديكامون اللي هو ان فاز دو تيست، معناتها هذا دواء ضد لو ديابيت وفيه دي بروبريتي كوين على الاخر انتي باكتيريان. طلع ان فيت ان انتيبيوتيك فريمون بروميتور وقت لي تيست ان لابو. Apparemment, il aurait éradiqué deux des trois pathogènes classés comme critiques par l'OMS, y compris certaines souches résistantes à tous les antibiotiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça met au allicine, nous le composé des antibiotiques a été en mesure de venir à bout, mais le Mycobacterium tuberculosis, le virus les masolélium à tuberculose ou d'infection asymptobactère bomanie multirésistante à l'afar, donc les tests sont concluants en matière de découverte d'antibiotiques. Il s'agit absolument du premier. Mansar Hobi, les deux chercheurs de MIT, le développement de nouvelles solutions antibiotiques. Donc les coûts sont importants en matière de recherche. La résistance progressive de bactéries les antibiotiques et la propension à muter. Chaque camarade chivalu vulnérable codem les mécanismes. D'après les deux chercheurs, l'algorithme auto-apprenant créé donc l'Iruma Amlou, je te connais Mohamed Mtao Anou Hawabido Bishimchi en se complexifiant, ben de faire acteur, puisque quelques mal à la jumelle, quand il y a de nouveaux antibiotiques. Voilà, à suivre de très près. Donc, l'Iruma, une intelligence artificielle, Amlet Men, un ancien médicament impuissant antibiotique. Bislam.
HD.
خليك ديما جوانيابل وكونيكتي مع أريدو، أقوى وأكبر وأسرع شبكة في تونس.
أريدو، عيش الانترنت.